Gepleýär azatlyk radiosy. Assalamu aleykum adyrly dinleyijiler. Şuwun 2020-nji ýylyň 6-njy fevraly hepdeniň penşenbe güni. Şuňky programamyzda ahalyň täze merkeziniň gurulmasy üçin 1,5 milliard dollar çykarylar. Daşawuzda kärendiçileriň ýerleri ellerinden alynýar we beýleki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozary bilen men Merdan Sariýew günüň täzelikleri bilen tanyşdyryaryn. Xitayda koronavirus sebäpli 4-nji fevraldaky maglumatlara laýyklykda 490 adam öldi, şeýlede oňa ýolugandaryň sany 24,324-e ýetdi. Xitaýyň taglyk boýunça milli komissiýasynyň maglumatyna laýyklykda soňky 65 ölüm virusyň ýaýrap başlandygy çaklanylýan Hubei welaýatynda ýüze çykypdyr. Xitaýyň daşynda dünýäniň 20 owrak döwletinde umumy hasapda 175 adamyň virus bilen keselendigi tasdiklanyldy. Bu ağırlıkta Xitay'a sapar etmediklerin hem virusa yokuşundığı varada mağlumatlar qovuşyar. Virus sebäpli dünýäniň en çymy ýurdy, şol sanda Amerika, Russiýa, Türkmenistan hem Xitaýa uçuşlaryny togtatdylar. Bütin dünýä saglyk guramasy virus bilen baglanykda halkara derejesinde adatdan daşary ýagdaýy ýygnan etdi. Virusyň dekabrda Hubei welaýatynyň paýtagty Wuhandaky ýawany jandarlaryň bazarından ýaýrap başlandygy çaklanylýar. Amerikanın prezidenti Donald Trump Awganistandaky 20 ýyl goly wagtlyk urşy tamamlamak we Birleşen Ştatlaryň bu ýurtdaky eserleriniň sanyny azaltmak isleýändigini aýtdy. Trump bu barada 4-nji fevralda Kongressiň öňünde eden çykysynda aýtdy. Trump Birleşen Ştatlaryň beýleki döwletleriň kanun goraýjy edarlary hukmunda gulluk etmeli däldigini hem bellidi.
We are working to finally end America's longest war. And bring our troops back home.
Biz ahir soňa Amerikanyň iň uzak urşyny tamamlamak we eserlerimizi ýyzyna dolamak urunda tagalla edýäris diýip Trump bildirdi. Amerikan eserleri 2001-nji ýyldan bäri Awganistanda töwüşýärler. Häzir Birleşen Ştatlaryň bu ýurtda 14,000 töwereg harby gullukçysy bar. Trumpyň administrasiýasy paraçylyk ýalaşygynyň çäginde bu sany 8,000-9,000 çelini düşürmegi göz öňünde tutýar. Trump 2016-njy ýyldaky prezidentlik kampaniýasynda hem urşy tamamlamak barada wada beripdi. Ol noýabrda gaýtadan prezidentligi dalaş etmegi planlaşdyrýar. Trump Amerika doly güýji bilen töwüşde onda urşy gysga wagtyň içinde ýeňip biljekdigini, emma munyň köp sol sanda paraxt ýylatyň arasyndan hem adam pidalaryna getirjekdigini aýtdy. Aşgabatda daşaryşlar ministrlerinin ornbasarlar derecesinde hoopsuzlyk meseleleri boyunca Türkmen-Rus geňişmeleri geçirildi dip Türkmenistanyň daşaryşlar ministrligi 4-nji fevralda maglumat berdi. Aşgabatdaky maslahaty Russiýanyň daşaryşlar ministriniň ornbasary Aleks Ramolotowyň ýol basalygyndaky delegasiýa geldi. Duşun dowamında taraplar hoopsuzlyk ulgamyndaky derwaýat meseleleriniň ençemesini ara alyp maslahatlaşdylar. Terrorçylyk wehimlerine garşy göreşmek boýunça öňüne alys hereketleriniň durmuşy geçirilisi boýunça pikir alysdylar diýip türkmen tarapynyň beýanatynda aýdylýar. Mundanam başga taraplar Awganistandan yakın gündoğurdan ve Demirazık Afrika'dan avanyan halkara ve regional terör vöhümler varada pikir alıştılar deyip Interfax kulluğu Rusya'nın daşarışları ministerliğine salgılanıp mağlumat verdi. Mundanam Rus resmileri Awganistan'ın Demirazık'ındaki cengçilerin qarasız devletlerin arkalaşığını ya da kollektiv hopsuzluk şertnamız kurumasını giyriyan yurtların sol sağında Türkmenistan'ın hopsuzluğunu avandırıyan vöhümü varada en simegizik çıkış edip diler. Soňky bir ýyla goly wagtyň dowamında rus resmiýetleriniň agzalan çykyşlary ýygjymlaşyp başlady. Gazagystanyň iň iri şäheri Almatynyň goloýundaky bir owada ýüze çykan ýangynda 2 sany ýaş çağa helak boldy. Bu, mundan bir ýyl ozal bir maşgaladaky 5 çağanyň otda helak bolmagynyň ýyl dönümini gabat geldi. Şol pursat raýatlar häkimetleriň adaty adamlar barada alada itmeýändigini aýdyp, hökümet garşy protestler geçiripdi. 3-nji fevralda Almatydan 50 kilometr uzaklykdaky Ostermir owasynda bir gatly jaý odaldy. İçeri işler ministrliginiň adatdan daşary ýagdaýlar komitetiniň maglumatyna görä 2016-njy we 2017-nji ýylda dogulan iki çağı goňşular tarapyndan ýanyp duran jaýdan çykarylsa-da ýolda tiz kömek ulagynda helak bolup durlar. Bu 2019-njy ýylyň 4-nji fevralynda Gazak paýtagtynda dörän ýargynda bir maşgalanyň 5 çağısynyň ölmegi bilen baglanykda geçirilmegi planlaşdyrylýan hatyra çäherleriniň öň ýanyna gabat geldi.